adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. Astăzi, poate și într-o întâlnire viitoare, aș vrea să fac trimitere, prilej pentru studiul câtorva capitole din Isaia, la un eveniment pe care l-am studiat și l-am prezentat cu ceva timp în urmă. Este vorba despre capitolul 36, capitolul 37, 38 și chiar capitolul 39. În aceste capitole observăm că este o secțiune diferită, mai degrabă discutăm despre istorie decât despre un pasaj profetic. Este o istorie despre invazia lui Sanherib, despre boala lui Ezechia. Sunt câteva capitole pe care le putem regăsi în paralel și în Doi Regi, capitolul 18. Și acolo este o istorie a lui Ezechia, o istorie acestui asediu. Dar puțină istorie mai înainte. Sanherib a devenit împărat al Asiriei în 705 înainte de Hristos și a întreprins cea din tâi campanie împotriva cetăților lui Iuda 4 ani mai târziu. În raportul său cu privire la această campanie, el pretinde că a cucerit 46 de cetăți întărite cu ziduri din Iuda și deși chiar câteva motive pentru această expediție militară. În primul rând, Ezechia refuzase să se supună jugului asirian. Tatăl său acceptase, el la un moment dat se revoltă. În al doilea rând, Ezechia a cerut ajutor de la Egipt și Etiopia împotriva asirienilor. În al treilea rând, îi ajutase pe filistenii din Ecron în răzvrătirea lor împotriva Asiriei și în felul acesta asirienii, întreprind o campanie militară pentru a-l pedepsi. Este o istorie foarte interesantă și tocmai de aceea voi insista puțin asupra câtorva detalii. În primul rând, cred că cel mai important episod este discursul lui Rabșache. Este discursul unui general care se deplasează la Ierusalim și care încearcă să fie și chiar este foarte persuasiv. Este întâmpinat de câțiva reprezentanți ai regelui iudeu și ce spune în esență acest Rabșache? Discursul său începe cu versetul 4. Așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? În primul rând, discutăm așadar despre o încredere și am amintit aceste detalii, tocmai de aceea nu vreau să insist foarte mult. O încredere investită în egipteni. Egipteni care nu erau capabili atunci să furnizeze sprijinul necesar pentru o revoltă împotriva asirienilor. Iată, ți-ai pus încrederea în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă. O imagine foarte plastică și, așa cum vă spuneam, persuasivă. Sau, în egală măsură, poate că Ezechia s-ar fi încrezut în Dumnezeu. Dar de ce să te încrezi în Dumnezeu atâta timp cât împăratul Asiriei nu este de capul lui? Împăratul Asiriei îl are și el pe Dumnezeu în spate. Evident, nu este vorba despre Dumnezeul evreilor, este vorba despre un idol păgân. La un moment dat este chiar ironic, versetul 8. Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai, să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalice pe ei. Vă spuneam, este o ironie. Iuda nu avea cavalerie instruită și asirienii râdeau de Ezechia pentru că acesta era încrezător în coaliția pe care o organiza, era poate chiar naiv, era slab dotat din punct de vedere strategic și militar, nu se putea lupta cu asirienii. Așadar, își punea încrederea în Egipt, probabil că își punea încrederea și în Dumnezeul lui, dar cert este că nu avea nicio alianță puternică, nu avea nici echipament militar pentru a avea vreun sorț de izbândă. În versetul 10 spune chiar ceea ce spuneam eu anterior. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva acestei țări și nimicește-o. Este vorba despre zeul Așur, nu despre Dumnezeul evreilor, este vorba aici. Acest Rabșache este un tip persuasiv, abil. El vrea să vorbească în limba poporului, pentru că emisarii lui Ezechia îl roagă să vorbească în aramaică. E bine, acesta înțelegând care este strategia, dimpotrivă, folosește limba evrească tocmai pentru a fi auzit de tot poporul, pentru a dezbina această împărăție, pentru a crea tensiune între oameni și liderul lor absolut, împăratul. Nu vă lăsați amăgiți, le spune Rabșache. Acesta era un tip foarte inteligent și știa să lovească în punctul slab. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească. Așadar, îl transformă pe Ezechia într-un rege ori foarte optimist și naiv, ori prea vănitos sau prea egoist, un rege care nu se gândește la poporul său, se gândește la supraviețuirea sa și pentru supraviețuirea sa este dispus să-și chinuie poporul, să-și umilească poporul. Și în momentul în care ai un asemenea rege, în momentul în care acest rege se împotrivește asirienilor care sunt atât de puternici, cea mai înțeleptă decizie a poporului este să se lepede de regele său și să pactizeze cu împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare dintre voi va mânca via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui. Sunt niște făgăduințe foarte importante, dar, repet, pentru cei care nu vor fi credincioși față de Ezechia, îl vor trăda, dar vor fi, în schimb, credincioși față de Sanherib. Nu știu în ce măsură aceste promisiuni au vreo acoperire, poate că este doar o tactică de seducție și, în cele din urmă, Sanherib va cuceri țara și nu va ține cont de aceste promisiuni. Discursul său este din ce în ce mai îndrăzneț. Versetul 19. Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Cu alte cuvinte, dacă atâți dumnezei au fost îngenunchiați și nu au rezistat puterii asiriene, veți rezista voi? Este un atac direct la adresa Dumnezeului lui Israel și un atac indirect, este un atac psihologic chiar, la adresa celor care erau deșnădăjduiți și care probabil ascultau cu inima strânsă de pe ziduri. Niciun Dumnezeu așadar n-a reușit să-și izbovească țara. Ce temei, ce motiv aveți voi să credeți că Domnul vostru face excepție? Solii care au fost trimiși de Ezechia au tăcut și bine au făcut că au tăcut și s-au întors sfâșiindu-și hainele. Așadar, se ajunge într-un moment de cumpănă, într-un moment în care nimic nu poate sta în picioare din punct de vedere tehnic, militar, strategic, nimic nu mai poate atârna în acea balanță sensibilă care cuantifică puterea unui popor, tonusul psihologic și chiar credința în acea perioadă. E bine, poporul era într-o stare proastă și atunci mai există o posibilitate. Ori te prăbușești, ori te întorci la Dumnezeu. Și această posibilitate va fi fructificată prin luciditatea lui Ezechia. Luciditate și umilință, și Dumnezeu răspunde prin profetul său Isaia acestei umiliri, acestui strigăt către Dumnezeu, pentru că, așa cum spuneam, nu pedepsa este importantă aici, ci doar lecția. Este pedagogie. O pedagogie spre care Dumnezeu a fost dacă mi se permite, împins de încăpățânarea poporului, pentru că altfel nu ar fi trebuit să apară această nuia. Cam atât pentru astăzi. Voi continua și într-o emisiune viitoare această istorie a lui Ezechia în fața unei mari încercări, în fața unei mari puteri, și vom vedea dacă cumva memoria nu ne mai ajută, vom vedea care este soarta lui, care sunt aturile și care sunt slăbiciunile. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!